occidentale ar fi căzut în ridicol, iar estul european ar fi fost invitat la concluziile cele mai cinice. Al doilea motiv ține de situația extraordinară a Ucrainei ca stat uriaș așezat pe linia ce desparte Occidentul de spațiul rus. Alegerile prezidențiale din Ucraina au devenit o chestiune vitală de geopolitică după ce au devenit mai întâi parte a politicii externe ruse. Folosind ca pretext și perdea de fum masacrul de la Beslan, președintele Vladimir Putin a forțat în ultimele câteva luni o politică externă cu obiectiv unic: crearea unui spațiu omogen de influență rusă sub controlul direct al președintelui. Ucraina a devenit un obiectiv imediat. Putin s-a arătat rapid de două ori în Ucraina pentru a pune mâna pe umărul favoritului, Viktor Yanukovych. Candidatul opoziției, Viktor Yushchenko, fără îndoială pro-occidental în declarații, a fost sistematic descris drept omul care va rupe legăturile cu Rusia și va livra țara Occidentului. Căsătorit cu o cetățeană americană, el a fost poreclit Bushchenko. Adevărat, porecla era să fie aplicată postum, după două atentate nereușite la viața candidatului opoziției. Operațiile politice și de imagine ale Rusiei au fost însă mult mai subtile decât o lasă să se înțeleagă schema Yanukovych pro-rus, Yushchenko pro-occidental. Alegerile din Ucraina au fost furate de șansă, la vedere, și asta nu e probabil întâmplător. Frauda a dus la maximum tensiunea între vestul ucrainian mai dezvoltat și occidentalizat și estul muncitoresc și colonizat de ruși. Frauda a provocat de asemenea reacția netă a Occidentului. În cazul în care Yanukovych rămâne președinte, el rămâne și un paria pentru Occident și totodată prizonier al spațiului rus. Ziarele rusești au titrat de altfel încă de ieri cu îngrijorare: Ucraina ar putea fi transformată în noul Belarus. Ori asta ar însemna o mare reușită a planului de omogenizare și control al președintelui Putin. Acest lucru ar fi însă inacceptabil în Occident. Uniunea Europeană nu ar mai putea conta pe o Ucraina binevoitoare la granița de est, iar Statele Unite ar constata extinderea considerabilă a influenței rusești spre vest. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova își exprimă nedumerirea în legătură cu declarațiile ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova făcute publice cu ocazia conferinței de presă susținute ieri și care, în opinia diplomației moldovene, nu se înscriu în rigorile consacrate ale eticii diplomatice. Se arată într-o declarație a Ministerului Moldovean de Externe primită la redacție. Corespondenta noastră, Lina Grâu, a adunat câteva reacții politice atât de la reprezentanții autorităților cât și de la opoziție în legătură cu declarațiile făcute ieri la Chișinău de noul ambasador al Federației Ruse, Nicolae Riabov. Reamintim că el a anunțat că Moscova nu va semna declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova, un document solicitat de președintele Moldovei, Vladimir Voronin. Lina Grâu.
Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, s-a arătat nemulțumit de declarațiile noului ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Nicolae Riabov, precum și de tonalitatea în care acestea au fost făcute. Victor Stepaniuc.
Eu cred că domnul ambasador a Federației Ruse trebuie să trăiască în Republica Moldova mai mult timp, să cunoască mai bine situația, deci economică, socială, politică, și după aceea să facă declarații prea mari și prea dure. În cazul de față nu aș vrea să-l învinuiesc în nimic. Cunosc că sunt organizații internaționale care lucrează în Republica Moldova 10, 12, 14 ani și sunt mult mai atenți în declarațiile deci care le fac.
Referindu-se la afirmația făcută de Nicolae Riabov, potrivit căreia Federația Rusă nu va semna declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova, Victor Stepaniuc a spus:
domnul Riabov poate să aibă o opinie, mâine această opinie poate să mai schimbe. Indiscutabil că problema transnistreană este o chestiune nu numai de interes intern al Republicii Moldova, dar este de interes regional și poate chiar și internațional. Inițiativa președintelui a fost sprijinită de mai multe forțe politice și din țară și de mai multe țări care înțeleg că dacă când vorbim despre suveranitatea și independența unui stat, trebuie să vorbim de integritatea ei lui teritorială, deci acestui stat, și ar fi bine și interesul vecinilor noștri, și interesul Moldovei, și interesul internațional european ca această declarație să fie semnată. Rusia și Ucraina sunt obligate, cu atât mai mult, fiind garante a acestei integrități. Deci e un nonsens atunci când ei se numesc garanți și atunci când ei nu o să dorească să facă acesta. E nonsens.
Liderul majorității comuniste și-a exprimat speranța că până la reuniunea de la Sofia, poziția Moscovei se va schimba și Rusia va semna totuși declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova. Încrezător în această schimbare s-a arătat și liderul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Bragheș.
Mai este timp până la summitul OSCE și poate vor interveni careva modificări. Îmi pare foarte rău despre această declarație. Consider că era mult mai bine dacă Federația Rusă înainta propunerile respective cu care puteau fi, cred, introduse în această declarație și era mult mai bine dacă și Federația Rusă participa la acest proces, fiindcă toate propunerile care au fost înaintate de Chișinău nu au exclus Federația Rusă din procesul de negocieri. Semnarea acestei declarații era pentru Republica Moldova un factor destul de important și destul de valoros, fiindcă acesta era unul din primele documente unde, de rând cu țările care au participat până acum, ca țări garant, apăreau și alte țări și organisme internaționale.
În opinia vicepreședintelui Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Kubreakov, declarațiile ambasadorului Ryabov trădează statutul formal pe care Rusia l-a avut doar pe hârtie de garant în soluționarea conflictului transnistrean.
Observăm caracterul agresiv și provocator al acestor declarații, care cuprind chiar amenințări deschise cu un posibil război. Rusia își trădează statutul formal pe care l-a avut doar pe hârtie de garant în soluționarea conflictului zis transnistrean, care în esență este un diferend moldorus, și Rusia își vede amenințate interesele de natură imperială din estul Republicii Moldova. Interesul geopolitic în întreaga zonă al Rusiei este amenințat, de aceea reacțiile sunt nervoase, inadecvate, limbajul este necioplit, nediplomatic, și asta nu face decât să micșoreze încrederea pe care Republica Moldova și partenerii săi occidentali le-ar fi putut avea în Federația Rusă.
Despre o încercare a Moscovei de a-și fortifica poziția geopolitică în regiune ne-a vorbit și analistul politic Nicolae Chertoacă, pe care l-am rugat să descifreze tonalitatea și substratul declarațiilor ambasadorului rus la Chișinău.
Accentele care au fost puse, chiar tonalitatea, au o importanță deosebită în efortul de a percepe care sunt momentele cheie ale politicii Federației Ruse promovate în Republica Moldova. Faptul că Federația Rusă nu dorește să semneze această declarație, aceste intenții de a rămâne în cadrul formatului pentagonal în întregime dominat de Federația Rusă, pe de o parte, iar pe de altă parte, încercările de a îndemna actuală conducere și clasa politică din Republica Moldova de a promova o politică pragmatică bazată pe acceptarea realităților ce ar însemna prezența, de fapt, acestei țări în Moldova, prezența militară în estul țării, o prezență pregnantă a capitalului rusesc pe piețele autohtone, toate împreună, desigur, lasă o impresie de o modificare a politicii acestei țări în raporturile cu așa numite vecinătate imediată. Această schimbare s-a produs imediat după summitul NATO la Istanbul. A fost foarte evident această nouă politică destul de agresivă în încercările Federației Ruse de a-și promova candidatul, mă refer la Victor Ianukovici, în cazul alegerilor prezidențiale din Ucraina, și s-ar putea să ne așteptăm la o poziție foarte dură în ceea ce privește încercările de a rezolva această problemă transnistreană, în care Federația Rusă, prin cuvintele ambasadorului Ryabov, pune un semn de egalitate între autoritățile legale de la Chișinău și autoproclamată Republică Transnistreană.
A fost analistul politic Nicolae Chertoacă. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Postul nostru de radio, Europa Liberă, l-a întrebat pe analistul Gheorghe Cojocaru cum pot fi interpretate declarațiile ambasadorului rus Nicolae Ryabov. Interviul a fost realizat de Vasile Botnaru.
Declarațiile recente ale ambasadorului Ryabov demonstrează că Rusia își înăsprește drastic atitudinea față de autoritățile Republicii Moldova și există o sumedenie de posibilități în mâinile administrației de la Kremlin pentru a se face resimțită această atitudine, inclusiv prin metode de presiune economică, diplomatică și politică. Să ne amintim că anul trecut, aproximativ în aceeași perioadă de timp, relațiile dintre Chișinău și Moscova s-au răcit brusc în legătură cu neacceptarea memorandumului COSAC, pregătit pentru a fi semnat la reuniunea la vârf OSCE de la sfârșitul anului trecut. Anul acesta, de asemenea, urmează o nouă reuniune OSCE de la Sofia, la care tematica Republicii Moldova, tematica conflictelor înghețate, inclusiv a celui din Transnistria, va fi pusă pe agenda acestei reuniuni. Moscova, din nou, încearcă să iasă basma curată dintr-o afacere în care este implicată direct și masiv. Această poziție era ușor de ghicit pentru că toate declarațiile din ultima vreme a diverșilor responsabili de la Moscova demonstrează că Rusia este tot mai supărată pe autoritățile de la Chișinău și caută mijloace pentru a remodela situația din Republica Moldova în favoarea sa.
Asta înseamnă că Moscova forțează mâna lui Voronin înainte de alegerile parlamentare?
Acest comportament al Moscovei, fără îndoială, are o dimensiune electorală. Mai mult decât atât, declarațiile ambasadorului Ryabov înseamnă o amenințare nevoalată la adresa autorităților actuale ale Republicii Moldova. Moscova punctează deschis care ar putea fi metodele la care ar putea recurge pentru a face ca Chișinăul să ia o atitudine mai conciliantă în problema conflictului transnistrian în particular și ceea ce privește respectarea intereselor ruse de ansamblu în regiune.
Nu știu dacă același lucru l-a înțeles și puterea, dar unii analiști au înțeles mesajul în felul următor. După Kiev vă vine rândul.
După ce s-a încercat instalarea unei guvernări care să promoveze interesele Rusiei și marginalizarea opoziției democratice, același lucru s-ar putea întâmpla și la Chișinău. Dar în cazul Republicii Moldova există autoritățile oficiale care s-au distanțat de Moscova și care, după cum arată sondajele de opinie, au un sprijin substanțial în mediul electoratului. Deocamdată nu este clar pe cine mizează Moscova, dar este foarte clar că Moscova ar putea recurge oricând la o serie de presiuni. Din declarațiile ambasadorului Ryabov se desprinde foarte clar ideea unui șantaj economic, unui șantaj politic și militar.
Refuzul de a semna declarația privind stabilitatea în Republica Moldova este o mănușă aruncată nu doar Chișinăului, ci și potențialilor semnatari, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă că zarurile au fost aruncate sau iarăși e o tatonare de teren?
Declarația ambasadorului Ryabov că Rusia nu va semna documentul privind cadrul de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova la reuniunea OSCE de la Sofia demonstrează că Rusia încearcă să pune piciorul în prag și promovează în continuare cu aceeași încrâncenare ideea că Republica Moldova este o zonă care trebuie să fie controlată în exclusivitate de administrația de la Kremlin, că Rusia trebuie să aibă în continuare un cuvânt greu de spus, dacă nu hotărător, la negocierile în problema Transnistriei și că Rusia are suficiente resurse pentru a păstra această situație. Proiectul de declarație de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova conține o serie de prevederi, inclusiv prevederea prin care Rusia îi se cere să-și retragă trupele și munițiile din regiunea din stânga Nistrului. Anume din acest motiv, Rusia nu acceptă acest document.
Prin urmare, mingea acum este în terenul Uniunii Europene și a Statelor Unite, nu?
Răspunsul Uniunii Europene și al Statelor Unite este foarte clar. Statele Unite și Uniunea Europeană demonstrează consecvență și principialitate. Faptul că acești actori importanți pe arena internațională își mențin atitudinea în ceea ce privește menținerea unei prezențe ilegale ruse în teritoriul Republicii Moldova este un semnal pozitiv. Probabil odată cu detensionarea situației din Ucraina se va proceda mai dinamic și la reglementarea acestui conflict.
Analistul Gheorghe Cojocaru. Și rămânem la chestiunea transnistreană. Aseară a avut loc la Tiraspol o conferință de presă a șefului securității din autoproclamata Republică Nistreană, Vladimir Antufeev, un prilej de acuzații împotriva Chișinăului și a politicii sale. Valeriu Cațe relatează.
Șeful securității transnistrene, Vladimir Antufeev, alias Vadim Șefcov, susține că președintele moldovean, Vladimir Voronin, ar fi ordonat personal lichidarea sa fizică. Antufeev a declarat în conferința de presă pe care a convocat-o ieri seara la Tiraspol că autoritățile de la Chișinău ar urma un scenariu de invadare militară a Transnistriei și că instrumentarea de către Procuratura Generală de la Chișinău a unui dosar penal împotriva sa în luna septembrie acestui an, precum și pretinsa intenție a autorităților moldovene de a-l asasina, face parte din acest scenariu.
Voronin
acționează ca un criminal și dacă așa ceva se va întâmpla, acțiunile noastre vor fi corespunzătoare. A declarat Antufeev fără să precizeze ce anume înțelege prin acțiuni corespunzătoare. Prin retorica nedisimulat antioccidentală, amintind de perioada războiului rece, extrem de agresivă și presărată cu expresii ofensatoare la adresa autorităților de la Chișinău, Antufeev a lăsat să se înțeleagă că Tiraspolul este pregătit să acționeze în forță. Analiza informațiilor pe care le avem la dispoziție ne permit să tragem concluzia că SUA și statele membre ale Uniunii Europene și-au propus să destabilizeze situația din Transnistria. Rolul principal îi revine Moldovei. Anume, un astfel de scenariu se leagă de tabloul general al planurilor Statelor Unite și a Occidentului. Pe parcursul anului 2004, conducerea politică a Republicii Moldova a întreprins un șir de pași în această direcție. Asigurându-și mâna liberă din partea înalților săi patroni occidentali, autoritățile moldovene au lansat, prin intermediul structurilor sale de forță, acțiuni provocatoare în zona de securitate. A spus Antiufeev, adăugând că cunoaștem sigur că președintele moldovean Vladimir Voronin a ordonat Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate și Ministerului Apărării să însceneze un șir de incidente armate la granița cu Transnistria, pentru a oferi un pretext de a acuza forțele ruse de menținerea păcii de incapacitate și pentru a chema un contingent internațional, în cazul dat al NATO, pentru stabilizarea situației, iar mai exact pentru a ocupa Transnistria. Antiufeev a reiterat în acest context că introducerea unui contingent internațional de pacificatori va fi calificată ca agresiune militară împotriva Transnistriei și că Tiraspolul va reacționa iarăși corespunzător. În altă ordine de idei, Antiufeev a afirmat că Vladimir Voronin are nevoie de un conflict militar pentru a proclama starea de urgență și a amâna alegerile parlamentare de anul viitor. Șeful securității transnistrene a prezentat, cu titlu de dezvăluiri senzaționale, extrase din unele rapoarte ale instituției pe care o conduce, în care înalți demnitari de la Chișinău și persoane care s-ar afla în cercul de relații apropiate ale președintelui Voronin sunt acuzați de corupție, afaceri ilegale, trafic de influență, practicate cu scopul de a restitui datoriile pe care șeful statului le-ar fi acumulat în campania electorală de acum 4 ani și de a finanța campania viitoare. Solicitată de Europa Liberă, președinția de la Chișinău a refuzat să comenteze declarațiile lui Antiufeev, la fel cum au făcut și celelalte instituții ale statului, vizate în declarațiile șefului securității de la Tiraspol. Vom menționa în final că pe 25 septembrie, Procuratura Generală a Republicii Moldova i-a intentat lui Vladimir Antiufeev un dosar penal pentru favorizarea infracțiunii de omor. Antiufeev, alias Șefcov, se află de altfel de mai mult de 10 ani în căutare internațională, fiind acuzat că a comandat și coordonat, în calitatea sa de comandant al detașamentului miliției cu destinație specială, înăbușirea în sânge a manifestațiilor antisovietice de la Riga de la începutul anilor 90. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă 2 programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, printre invitații Valentinei Ursu, se va afla și analistul politic american Andrei Brezianu, care va vorbi despre relațiile dintre Statele Unite, Moscova și regiunea Moldovei. Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre competiția pe piața de televiziune a Republicii Moldova.
În perioada 25 noiembrie-10 decembrie, în toată lumea se desfășoară acțiuni intitulate 16 zile de combatere a violenței față de femei. Sute de organizații vor reflecta pe marginea drepturilor femeilor și problemelor legate de violența domestică, sexuală, din partea statului, etc. Astăzi, la Chișinău, a avut loc lansarea acestui program internațional, de la care relatează Vitalie Dogaru.
Republica Moldova a înregistrat mai multe realizări la capitolul Prevenirea și combaterea violenței față de femei. Managerul proiectului Fondului Națiunilor Unite pentru Femei, Valentina Bodruglungu, spune că până acum au fost propuse și adoptate de către guvern mai multe documente capabile să îmbunătățească situația în domeniu. Cu toate acestea, viceministrul Muncii și Protecției Sociale, Angelina Apostol, afirmă că implicarea statului în prevenirea și combaterea violenței în familie este limitată atâta timp cât mai persiste vechea mentalitate.
Știm foarte bine vorbele populare care spun că femeia nebătută este ca și casa nemăturată sau dacă femeia nu este bătută de bărbat, deci ea nu este iubită. Sigur că nu putem nega că noi avem foarte multe tradiții foarte frumoase, dar sunt unele tradiții care totuși pun femeile într-o situație mai jos decât bărbatul și atunci când bărbatul vrea totuși să demonstreze că el este mai superior, atunci începe să devină violent.
Angelina Apostol este de părere că de multe ori violența în familie este transmisă din tată în fiu din cauza maltratărilor la care sunt martori copiii. Ea spune că există deficiențe și în procesul de educație când părinții adoptă metode diferite de comportament pentru fete și băieți. Directorul azilului pentru femeile maltratate, Casa Mărioarei, Tatiana Tofan, afirmă că situația când femeile devin victime ale violenței în familie este de multe ori tolerată de victime.
Femeia trebuie să înțeleagă. În situația când nu-l pot schimba pe soț, nu pot schimba mediul ăsta în care trăim cu toate probleme, soluția e să ne schimbăm noi, să ne schimbăm atitudinea. Și eu spun, din jertfe să ridicăm un pic capul și să nu permiți. E demonstrat de acum și psihologic. Femeia care se lasă fie bătută, ea are un complex. Și are un complex și psihologul lucrează, sunt ca vreo săptămână, 3-4 întâlniri care dau efecte. Femeia înțelege, problema e în ea. Ea la început încearcă, vă zic, hai să intre eu în voie în toate, să-i fac pe plac soțului și ea crede că asta atenuează. Nu atenuează.
În context, șeful secției profilaxia Departamentului Ordinii Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Dumitru Șaptefrați, a menționat că majoritatea cazurilor de maltratare a femeilor sunt depistate prea târziu. În primele 10 luni ale anului, 13 femei au fost omorâte în urma neînțelegerilor din familie. Dumitru Șaptefrați.
Umorul apar din relații ostile și apar spontan. Practic, asasinul, în majoritatea cazurilor, nici nu se gândește că va săvârși un omor. Pur și simplu, socoate că în oricare măsură se răzbună pentru unele acțiuni sau inacțiuni a soției sale.
Deși în evidențele poliției se află mai mult de 5.000 de persoane cu comportament violent, experții susțin că numărul acesta este prea mic și că majoritatea actelor de violență din familie rămân neelucidate. Potrivit unui raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, circa 70% din femei sunt supuse violenței din partea bărbaților. Două din trei cazuri se produc în mediul rural. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Cel mai bun cioban din țară, îi spun mai în glumă, mai în serios, prietenii lui Sergiu Bursuc, omul pe care îl veți cunoaște azi la rubrica Lumea din jur. El afirmă că n-a dorit niciodată să fie cioban, dar că viața l-a făcut baci. Acum este proprietarul la peste 100 de oi și face cea mai bună brânză din țară. În satul Plopi, din nordul Republicii, unde s-a născut și trăiește, este primul gospodar. Oamenii spun că brânza de la stâna lui Bursuc este fermecată.
Dacă acum 10 ani în urmă îmi spune cineva că să mă ocup cu eritul, îi râdeam în față. Așa am fost pus de situație, părinții având niște oi selectate în jurul la 40 de oi. Am încercat să facem o stână mică cu oile noastre.
Cine este ciobanul principal?
Cred că tata. Eu, să zicem așa, cum mă numesc eu în glumă, manager, mă rog. Dar totuși tata. Acum avem o stână cu 280 de oi, dintre care 120 sunt ale noastre. Prestăm servicii oamenilor. Investiții sunt foarte multe, probleme ca la orice ramură, probleme de pășunat, probleme de impozit. După câte informații am eu, în Moldova niciodată nu s-a produs cașcavaluri din lapte de oi.
Sunteți primul în domeniul ăsta la noi.
Așa cunosc eu. Încerc să fiu primul, adică să modific, să schimb și în ramura oieritului ce s-ar putea produce. Dacă se produce în Europa, de ce nu s-ar produce și la noi?
Unde vindeți dumneavoastră cașcavalul și cum se cheamă el?
Aceasta e brânza tradițională, cum o știm noi, dar totuși ceva mai altceva. Fiind la stagiunea din Polonia, din Italia, am mai furat și eu
secretele,
ceva.
Miserii.
Al doilea tip de cașcaval este cașcavalul afumat, în italiană zice afumicato, în Polonia se zice sir oscipec. Al treilea tip este junior, adică este un cașcaval tânăr de o lună de zile. Cașcaval stagionat care are deja 3 luni de zile, împrumutată tehnologie din Italia. Toată idee Cașcavalul este prin îmbătrânire, așa.
Sunt patru de toate. Da. Se cheamă de la stâna lui Bursuc. Da.
Stâna lui Bursuc. Cașcavalurile încă nu am început a le produce în cantități mai mari, deoarece oamenii nu-l cunosc. Îl cunosc până când prietenii, cunoscuții, rudele, îl vând prin cunoștință.
Prețeaua.
Așa. Totuși sper ca la anul viitor să ajung să mă cunoască mai mult, adică să se știe și Moldova asta că este un mic producător de un cașcaval pur ecologic, de lapte de oi.
Știu că oile dau puțin lapte. De câte oi ați avea nevoie ca să puneți la punct producerea?
Oi sunt suficiente, dar totul ajunge la problema pășunii. Greșind în suprafața de pășune, poți merge mai departe cu gândul la câte oi. Pe de altă parte, momentan, eu aș putea produce la oile care le am acum, anual 1500 de kilograme. Aceasta e maximum ce aș putea eu produce.
Aveți aparataj, tehnică?
Este foarte scump și nu m-aș încadra, aș da faliment dacă aș începe cu procura aparataj. L-am produs singur, adică l-am inventat după ce am văzut eu unde, am modificat după condițiile care le am.
Producerea cașcavalului, creșterea oilor, poate fi o afacere profitabilă în Republica Moldova?
100% că este profitabilă, dar este o afacere pe care nu poți să o mărești continuu, adică este o limită. S-ar vorbi despre niște mici ferme care ar aduce un profit și procentul de venit anual s-ar putea mări doar prin selecția ovinilor, doar prin calitatea produsului, nu prin cantitate, nici de cum, deoarece în Moldova este o țară foarte aglomerată, unde sunt foarte puține pășuni.
Trebuie să fiți primul la calitate ca să aveți succes.
Spre asta eu și tind.
Am gustat brânza, este foarte bună, mult succes pe mai departe.
Mersi mult, să dea Domnul!
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, realizată de Ilona Spătaru, joia viitoare.
Săptămânalul Literatura și Amodar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Oficiosul Moldova Suverană de mâine, publicistul Corneliu Mihalache comentează recentul sondaj de opinie efectuat de Institutul de Politici Publice. Astfel, Corneliu Mihalache constată că, citesc, crește popularitatea reprezentanților guvernării, printre care se evidențiază președintele Vladimir Voronin, în care au încredere 55% dintre cetățenii noștri, el fiind urmat de Vasile Tarlev cu 41% și Eugenie Ostapciu cu 31%. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Vizita președintelui Voronin în raionul Dondușeni. Tinerii cercetători doresc să intre pe piața producției intelectuale. Interviu cu Sergiu Garștea, consilier al președintelui Academiei de Științe din Moldova. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Relatare despre declarațiile lui Serafim Urecheanu în dubla lui postază de șef de bloc și de primar. Urecheanu afirmă că puterea trebuie să înțeleagă că noi suntem pregătiți să sancționăm ferm totalitarismul. Mai sunt niște declarații de ale blocului Moldova Democrată privind agravarea climatului politic din țară, unde sunt nominalizate mai multe atacuri asupra autorităților publice locale, nu numai de la Chișinău, dar și din teritoriu. Și mai este o declarație a acelui bloc referitoare la alegerile din Ucraina, în care aș remarca ceea ce ne privește pe noi, conducerea BMD, remarcă faptul că ambii candidați la președinția Ucrainei au exprimat poziții reticente față de actuala conducere de Moldova, ceea ce demonstrează eșecul total al politicii în relațiile cu vecinii.
A fost publicistul Vsevolo Ciornei de la Săptămână. Iată și două titluri din săptămânalul Lumea, ediția de vineri. Prețurile cresc mai repede decât pensiile. Ca să trăiască azi, bătrânii mai mult vând decât cumpără. În prezent, în Moldova, doar locuitorii capitalei și ai municipiului Bălți beneficiază de încălzire centralizată. Restul oamenilor se descurcă care și cum poate. Săptămânalul Novoe Vreme ne informează că, înainte de sosirea lui Vladimir Voronin, la Bălți a fost astupată cea mai vestită groapă din țară. Amănunte aflați din Novoe Vreme de mâine. Iată și alte titluri din aceeași publicație. Spălare de creier pe seama abonaților. Banii pentru propaganda comunistă sunt luați din buzunarele noastre. Redactorul șef al săptămânalului Literatura și Artă Nicolae Dabija și-a revizuit părerea referitoare la căsătoriile mixte. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Pacientul Voronin. De la Voronin mai mirosea încă tămâie de la Mănăstirea Putna, unde fusese să se filmeze la mormântul lui Ștefan Voivod pentru un videoclip electoral, când organul partidului său, Ziarul Comunistul, publica ultimul material dintr-un serial antiromânesc, scrie Constantin Tănase. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, principalele titluri ale zilei. Ministerul de Externe de la Chișinău, deputații ai puterii și ai opoziției critică declarațiile dure la adresa Moldovei făcute de ambasadorul Rusiei la Chișinău. Și în Ucraina, Curtea Supremă a oprit publicarea rezultatelor scrutinului prezidențial care îl dădea învingător pe premierul Ianucovici. Cu acestea, prezentatorii Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun